Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Атылган октун изи табылды. Улуттар уюмунун адам укугу комитети Кыргызстан бийлигин өзүнө алган эл ырак милдеттерин так аткарбай жатканын сынга алды.
Айлам кеткенде мен 2004 жылы ушу жай айларында комитет ООНго арыздануу жаздым да.
Цивилизациядан узакта 19-кылымдын кучагында нарындагы жер көчкү айыл тургундарынын жашоо шарты, көйгөйлөрү жана түйшүктөрү тууралуу репортаж. Ишеним көрсөткүчү түшкөндө калк бийликке дагы оппозиция дагы үмүт артпай калдыбы бетме-бет талкуусунда.
Эми үч маанызды булар бирге албай атат. Отургандардын 10 болсо 9 президент болом дегендер.
Бул бийлик күч колдонуунун арты менен гана аткарылып келатат. Аны жогорку кеңештин шайлоолору көрсөттү.
Анташкан оппозиция кийинки кадамдарын аныктоодо. Москвада жаңы оппозициялык тилектештик кыймылдын уюштуруу курултайы өттү. Кек сактаткан араздашуу Балкан аймагында согуш эвак аяктаса дагы улуттар арасындагы өз ара ишенбөөчүлүктүн түпөлүү сезимдери сакталып кала берүүдө.
Мусулман балдар 7000 мусулман өлтүрүлгөн Сребреницаны геноцид деп окушат. Ал эми серб балдарга муну трагедиялуу окуя деп үйрөтүшөт.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орчундуу окуяларына байланыштуу маектер, көңүл чордондогу маселелер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Жашоонун кожоюну болом десеңиз, маалыматтан артта калбаңыз. Бүгүн 15 декабрь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку кабарлар менен таанышып алсак, байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте элдик революциялык кыймылдын жыйыны болот. Анда 12 декабрда кыймылдын кеңсесин тартип коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынуусу талкууланат. Бул тууралуу элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында бийлик кыймылдан катуу чоочулап ушундай кысымдарга барып жатат. Кыймыл Кара Суу Бишкекте жасалган кысымдар боюнча атайын билдирүү менен чыгууну белгилеп жатат. Элдик революциялык кыймылдын кеңсесин 12 декабрда тартип коргоо органдары тинтүүгө алган эле. Азимбек Бекназаров аны мыйзамсыз иш катары баалады. Бул жумада Кыргызстандын укук коргоочуларынын жыйыны болот. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши 16 декабрда жыйынга чогулуп, анда адам укуктарын сактоонун акыркы кезде начарлашы, сөз, шайлоо, эркин жыйналуу укуктарынын бузулушу талкууланат. Укук коргоочулар ошондой эле ноокат окуясында талкууга алууну белгилешүүдө. 1 октябрда ноокатта райондук акимият таш бараңга алынып, ага байланыштуу Хизбут Тахрирдин тарапкерлери айыпталган. Сот айыпталуучуларды көп жылга эркинен ажыраткан чечимин ноябрдын соңунда чыгарган эле. Бүгүн Ишенбай Кадырбековдун соту уланат. Кадырбековдун адвокаты Кубан Калыковдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда сот жараянында күбөлөрдүн суроо улантылат. Курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку башчысы Ишенбай Кадырбеков кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып камакка алынган. Ноябрь айынан бери анын иши Лейлин райондук сотунда каралууда. Сот башталгандан бери күбөлөр суралып бүтө элек. Эми эл аралык кабарлардан. Он төртүнчү декабрда АКШ президенти Иракта күтүүсүз сапар менен болду. Сапар учурунда Джордж Буш коопсуздук жаатында жетишилген ийгиликтерди жогору баалап, бирок Иракта согуш бүтө электигин белгиледи. Багдадда АКШ президенти менен Ирактын өкмөт башчысы Нур аль-Малики 2011 жылга карай Америка аскерлерин Ирактан чыгарууну караштырган коопсуздук келишимине кол койду. Эки лидердин маалымат жыйыны учурунда ирактык журналисттердин бирөөсү бут кийимин чече салып, Джордж Бушту көздөй аны ыргыткан жана анын дарегине кордоочу сөздөрдү кыйкырды. Коопсуздук күчтөрү журналисти баса калып залдан чыгарып кетишти. Афганистан боюнча көбүрөөк кызматташуу зарылдыгы Париждеги жыйында белгиленди. Жекшемби күнү Парижде Афганистан боюнча бир күндүк конференция болуп, ага Афганистан, ага коңшу жана дүйнөлүк ири мамлекеттердин өкүлдөрү катышты. Жыйында Афганистанда туруктуулук орно боюнча региондо тынчтык болушу кыйын экендиги белгиленип, баңгизат ташуу жана террорчулукка каршы күрөштө тыгыз кызматташуу зарылдыгы аталды. Конференцияга катышаары күтүлүп жаткан Ирандын тышкы иштер министри Парижге келген жок. НАТО Афганистанга түндүк тараптан жүк ташуунун колго алууда. АКШ баш болгон НАТОнун Афганистандагы күчтөрү жабдуу үчүн түндүк тараптан жолду кеңейтүүнү көздөөдө. Генерал Дэвид Маккернандын Кабулдагы билдирүүсүнө караганда коалициялык күчтөр күйүүчү майдын көпчүлүк бөлүгүн азыркы мезгилде Түркмөнстан жана Өзбекстандан Ооганстанга карай ташууда. Түркмөнстанда жекшемби күнү парламенттик шайлоо өттү. Шайлоого болжол менен 94% добуш берүүчү катышты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Мурат Карыев билдирди. Шайлоо сентябрда кабыл алынган жаңы конституцияга ылайык өткөрүлдү. Түркмөн парламентинде 125 депутаттык орун бар жана алардын баары бир мандаттуу округдардан шайланды. Түркмөнстанда шайлоонун жүрүшүнө Британ улуттар уюму жана эки күнүн байкоочулары алгачкы ирет көз салышты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы абалдар болду. Зейнеп Кепкезе, көзүңдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Акматулу. Жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 15-декабрда Кыргызстандын кээ бир өрөөндөрүндө жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Нарын жергесинде 0,5 даража суук, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 1,6, Чүй аймагында 2,7, Баткен жергесинде 3,8, Жалал Абад Ош облустарында 4,9 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат. Мезгил мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4,9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттык топ жатасыздар. Улуттар уюмунун адам укугу комитети Элдияр Үмөтәлиевди 2002-жылдын 18 мартында Аксыда ички иштер кызматкерлери тарабынан атылганын ырасташып, Кыргызстандын бийлигин өзүнө алган эл аралык милдеттерин так аткарбай жатканын сынга алды. Анда Бекташ Шамшыевдин бул жааттагы макаласына көңүл буруңуздар.
Эл аралык Human Rights Watch уюму ушул жылдын 9-декабрында президент Бакиевге кат жолдоп, анда 19-сентябрда өзүн коопсуздук кызматкери деп тааныштырган адамдын машинасына түшүп кеткенден бери качкын макамын сураган өзбекстандык жаран Хаятжан Жүрөбаевдин дайынсы жоголуп кеткенине тынчтануу билдирилген. Кыргызстандын укук коргоо уюмдары өкмөт качкындар боюнча, ошондой эле кыйноолорго каршы туруу боюнча улуттар уюмунун конвенцияларына кол койгону менен 2005-жылдан бери 8 өзбекстандык качкынды жерине кайтарып ийгенин, 20 качкын коопсуздук кызматтары тарабынан уурдалып өлкөсүнө жөнөтүлгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Хаятжан Жүрөбаевдин даректайын иликтөөгө киришкенин маалымдады.
КГБ уюштурду жетигибе алып кеткени боюнча пока азыр маалыматтар эле экс, биздин институт бул боюнча изилдеп атат акыйкатчыбыз.
Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын ырасташынча 2005-жылкы Анжиян Аламатынан кийин кыргыз бийлиги улуттар уюмунун качкындары боюнча улук комиссарынын башкармалыгынын мандатына карабай 4 өзбек качкынын кайтарып берген.
Бүгүнкү күндөгү ошо качкындардын акыбалы Кыргызстанда аябай оор болуп атат. Анткени уйгурларды Кытайга, тиги өзбектерди кайта ошол өлүм жазасын аябай колдонгон мамлекеттер да булар,
дейт Исмаилова. Ал эми адам укугуна байланышкан дагы бир маселе: 2002-жылкы Аксы Аламатынан бери акыйкатка жете албай келаткан чиеш ишке баа берилди. Элдияр Үмөтәлиевдин ата энесинин арызын даярдап берген адвокат Сартбай Жайчыбековдун айтуусунда мындай аракет дагы улантылмакчы.
Бардык райондук деңгээлден баштап республикалык деңгээлге чейинки сот системасынын бардыгынын кароосунан өттү. Тиги прокуратуранын тергөө системасы, СМБнын тергөө системасы, МВДнын тергөө системасы бардыгы карап өтүштү да. Анан айлам кеткенде мен 2004-жылы ушу жай айларында, июнь-июль айларында комитет ООНго арызданып жаттым да.
Ошол жылдын августунда арыз кабыл алынганы белгилүү болуп, ага кыргыз өкмөтүнүн жообу да берилген. Бирок ал жоопко канааттанбаган Жайчыбеков кайрадан доо арызын жөнөткөн.
Жерде кыргыз өкмөтү күнөөлүү, анын башында Акаев турган, анын башында азыркы Бакиев турган,
дейт Жайчыбеков. Ички иштер кызматкерлеринин огунан набыт кеткен элдердин атасы Анарбай Үмөтәлиев каргашалуу күндү мындайча эскерет.
18 күнү саатип келип комендантский часты кабыл алып Аксы районунда барлыгынын үстүнөн ошол командовый тертип калганда менин балам ошонун кол алдында атылган да Садиевдин. Ошо Садиев күнөөлүү деп биз ошондо эле биз сотко, жогорку сотко, даже Бакиев президентибиз. Ген прокуратуралар кайрылганбыз, ошодон бери жыйынтыгы чыкпай сотко ашырдык деп кайра эле бир 2 ай өткөндөн кийин бул күнөөсүз экен дешип эле актап коюп атты азыр.
Сартбай Жайчыбеков Аксыдагы атуудан курман болгон, жарадар болгондордун укугун коргоо боюнча улуттар уюмуна, адам укугу боюнча комитетке башка арыздар да жөнөтүлгөнүн, алардын жыйынтыгы кезмети келгенде чыгып калаарын кошумчалады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түздөө одого маекте. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек мырза, анда маектешиңизди тааныштырып өтсөңүз.
Рахмат Зейнеп, кадырман угармандар, кутман таңыздар менен. Азыркы маектешибиз Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу болмокчу. Турсунбай мырза, саламатсызбы?
Ассалому алейкум, Кыргызстан уктагы.
Мына кече күнү сиздер Ысык Көл областындагы эл менен жолугушуу өткөргөн экенсиздер. Жолугушууда кайсы маселелер көтөрүлдү? Ал элдин бийликке ишеними кандай экен?
Ысык Көлдүн Тоң району, Жетөгүз району, Түп району, Балыкчы шаарында, Каракол шаарында жолугушууларды уюштуруп келдик. Ысык Көл сөздүн маанайы бардык региондорго окшош. Ошол эле Ош, Баткен, Талас, Жалал-Абад, Чүй, Бишкек тургундарынын маанайында эле. Бийликтин каталарыны сындашып, бийлик бизди карап айтат. Мындай бийликти кетириш керек деп ушул маанайда жалпы Кыргызстан тарабы айтып жатат.
Укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик тарабынан бир бут тосуулар, коркутуу үркүтүүлөр болгон жокпу?
Эгерде Кыргызстандын Талас жана түштүк жагында бизге Нурлан Мотубекөбүзгө каршы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айыл өкмөттөрүнө каршы койсо, анан Ош облусунда биздин машинанын документин алып койсо, Ысык Көлдө болсо катуп жанжалдарга, провокацияларга даярданышыптыр. Түп районунда элме жолугуп бүтсөк, бүт милиция, прокуратура, коопсуздук кызматы, аким баш болуп туруп, баардыгы биригип алышып, келишип, бизди кое бербей, машинабызды камап, өзүбүздү 7 саат прокуратура менен милицияда кармап, акырып прокурор эскертүү берип, Жетөгүз районунда болсо башка иш жок болуп туруп, РОВД ички иштер бөлүмү толук келип алып базарга биз жолуккан жерге. Балыкчы шаарында болсо кайра эле акимден тышкары ушу бүт баардыгы келип алышып, КГБ, милициясы, прокурору кайра машинаны камап, өзүбүздү кечке чейин кармап, түнкү саатка чейин. Ошентип Ысык Көлдө провокация катуу даярданышыптыр жергиликтүү бийликтер.
Баякы Түп районундагы май айындагы окуядай бир жумуртка менен ургулап бир элди сиздерге каршы уюштурган окуя болгон жокпу?
Жок, эл абдан жакшы тосуп алды. Мен тамашалап сурадым, эмне жумуртка жок калдыбы десем, кымбаттап кетти дейт. Ошондой тосуп алды. Бирок жергиликтүү бийликтин кээ бир өкүлдөрү айтышып атат, мындан да катуу провокацияга даярданып жатат 17 декабрга деп.
Турсунбай мырза, мына айрым талдоочулар ушул бийлик тарабындагылар айтып атышат, сизди дин ишиндеги адамдарды тактап айтканда Хизбут Тахрирчи, ваххабиздер менен гана жолугушууларды өткөрүп атат деп. Ал эми сиз чынын айтсаңыз, мындай барган жериңизде кандай адамдар менен жолугушуп атасыздар?
Эгерде базарда соода сатык кылып аткандар, мечитте намаз окуп аткандар, анан биздин жолугушубузга көчөдөн келгендер, үйдөн чыккандар баары Хизбут Тахрир болсо, анда Кыргызстан Хизбут Тахрирдин өлкөсү экен да анда. Анда Хизбут Тахрир эмес, ошол эле милиция, прокурор, АКУ экен да бизде анда.
Турсунбай мырза, мына эртең 16 декабрда азыркы саясий, экономикалык жана социалдык абал тууралуу нааразылык акцияларын баштайбыз дегендей болдуңуздар эле, ушул тапта митинг өткөрүүнүн кажети барбы?
Эми эл даяр. Бирок мына провокациялар өтө эле күчтүү болуп, биздин маалыматыбыз боюнча мына АКУ жана жергиликтүү бийликтер атайын акча берип элди, жумушсуз элди бизге каршы чыгарабыз деп атыптыр. Өзгөчө мына Чүй облусунда, Бишкекте мүмкүн курал да беришибиз мүмкүн деп атыптыр. Ошондой сөз болуп атыптыр акча чыгып аткан адамдарга. Ошондуктан коопсуздук маселелерди биз азыр ойлонуп жатабыз, кантип коопсуздукту биз камсыз кылабыз деп туруп. Өзгөчө мынал сиз жана суроо берип кеттиңиз мындан алдын, эмнегедир расмий бийликти биздин муфтият колдоп, молдолор колдоп, анан кийин бизге каршы элди үгүттөп мечиттерде, анан жума намаздарда, мен эскертип коет элем, ошол эле биздин муфтият жана молдолор 2005-жылы 22-23 мартта падышага каршы чыгыш бир чоң күнү, Акаевге тийбейли, Акаевге каршы чыкпагыла деп туруп, анан инкылаптан кийин тескери тонду кийип алыштырып, эми болсо жаңы бийликти макташып атат. Ошондуктан мен айтып кетет элем, кыргызстандар угуп жатышат, бул адамдар эмес, кудайдан коркуш керек. Биздин молдолор жана кыргыздын макалындай, чала молдо дин бузар, же болбосо молдонун айтканыны кылып кылбан кылба деп атат. Молдонун кылгандарыны бүгүн кылыш керек эмес кыргызстандыктар, булар тескери жүргүзүп атат. Адам кудайдан коркуш керек.
Турсунбай мырза, мына ушул 16-сында ушул митингди Нарындан баштайбыз дегендей болдуңуздар эле, э?
Нарын шаарынын мэриясынын бүгүнкү үчүн жооп ала албадык. Таластын мэриясы болсо биздин эскертүү катыбызды ушул 18 Mart'ta Talas Ötköz'den bizim ötünüçümüzdü sotka verip salıptır. Rıskat verbey. Bişkek'ten meriyası stadyonda biz çeşmeyiz. Yemiz Госкомспортка кайрыла деп законду бузуп туруп мыйзамды өзү жергиликтүү бийлик уруксат бериш керек эле. Бишкекте стадионду да бербей атат. Ош Жалабад Кызылкыя шаарларынын мэриясы шүнгө чейин жообу жок.
Демек анда митингдер болбой турбайбы?
Биз болгон аракет кылабыз, бирок эгерде мал жергиликтүү бийлик ушундай мыйзамды конституцияны бузуп уруксат бербесе анда менде бир эле үмүт бар. Сиздерге маалым сентябрь айында ушул митинг демонстрация жолугушуулар жөнүндө мыйзамдын конституцияга дал келбеси боюнча мен конституциялык сотко кайрылдым эле. Ушунга чейин конституциялык сот караган жок. Ошол законду жокко чыгарсак, анда конституцияга карап туруп түз эле биз эч кимден уруксат сурабай митинг чогулушта өткөрө берет элек. Мүмкүн болсо мына Нурлан Мотыбекөбүзгө прокурор эки жолу эскертүү берди. Эми үчүнчү жолу дейт кылмыш жаза ишти ачабыз деп атат. Ошондуктан биз аракет кылабыз.
Рахмат. Кадырман угармандар, биздин таңкы маектешибиз эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну.
Ар жекшемби сайын Азаттык уналгысында келүүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтек жеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урваткан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылса эч ким урбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Бүгүн элдик революция кыймылдын жыйыны болот. Анда 12 декабрда кыймылдын кеңсесин тартип коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынуусу талкууланат. Бул тууралуу элдик революция кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Бүгүн Ишенбай Кадырбековдун соту уланат. Кадырбековдун адвокаты Кубан Калыковдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда сот жараянында күбөлөрдү суроо улантылат. Эл аралык окуялардан АКШнын президенти Джордж Буш күтүүсүз сапар менен Иракка келди. Жекшемби күнү Буш Ирактын президенти Джалал Талабани менен жолугушуп, АКШнын Ирактагы аскердик өнөктүгү татаал, бирок коопсуздук жаатында зарыл чечим болгонун белгиледи. Франциянын ордо калаасы Парижде Ооганстандын жана ага коңшулаш өлкөлөрдүн жогорку даражалуу өкүлдөрү жолугушту. Түркмөнстанда жекшемби күнү парламенттик шайлоо өттү. Шайлоого болжол менен 94% добуш берүүчү катышты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Мурат Карыев билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтололу. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Парижде Ооганстандын жана ага коңшулаш өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери кездешти. Жекшемби күнү жабык эшик артында өткөн сүйлөшүүдө тараптар Оогонстандагы стабилдүүлүктү орнотууда өз ара кызматташуунун мааниси чоң экенин белгилешти. Ошондой эле маң аткезчилигине жана террорчулукка каршы күрөштүн маанилүү бөлүгү катары чек ара коопсуздугун бекемдейли деп макулдашты. Жыйынга Ирандын өкүлү катышкан жок. Теманы Амирбек Азамов улантты.
Парижде өткөн сүйлөшүүнүн катышуучулары Ооганстандагы коопсуздук коңшу өлкөлөр үчүн маанилүү экенин белгилөө менен аймактык кызматташууну бекемдөөгө чакырышты. Ооганстанда туруктуулук, тынчтык, байгерчилик жана демократия болбой, региондогу коопсуздук жана тынчтык узак мөөнөттүү болбойт деп айтылат жыйын соңунда жарыяланган билдирүүдө. Ооганстандын Франциядагы элчиси Асадулла Умардын Эркин Ооганстан радиосуна айтышынча,
бул расмий эмес жолугушуу.
Анда эч кандай резолюция кабыл алынбады. Анын максаты расмий эмес жагдайда эркин пикир алмашуу
болдудеп
билдирди Эркин Ооганстан радиосуна Ооганстандын Франциядагы элчиси Асадулла Умар. Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Франциянын расмий өкүлдөрүнүн билдиришинче, жыйындын максаты Ооганстанга коңшу өлкөлөрдүн президент Карзайдын өкмөтүнүн талиптерге каршы күрөшүн колдоосуна жетишүү болду. Бирок байкоочулардын болжолгошунча, АКШнын президенти болуп шайланган Барак Обама 20 январда бийликке расмий түрдө отургандан кийин гана эл аралык коомчулук Ооганстан боюнча алгылыктуу чечим кабыл алышы ыктымал. Францияда өткөн расмий эмес сүйлөшүүгө Пакистандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Кытайдын, Индиянын, ошондой эле Евробиримдиктин, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин, Россия, Британия жана АКШнын өкүлдөрү катышты. Ирандан тышкы иштер министри Манучер Муттаки жыйынга катышуудан баш тартып койду. Кабарларга караганда, Франциянын президенти Николас Саркозинин, Ирандын президенти Махмуд Ахмединижаттын Израиль картадан жок кылынышы керек деп айтканыга байланыштуу, аны менен кол алышпайм же бир столдо отурбайм деген сөзү буга себеп болгон. Эгер Муттаки мырза келбесе, Ирандын Париждеги элчиси же башка бирөө келет деп күткөнбүз. Андай болгон жок, деп билдирди Азаттыктын Париждеги кабарчысы Шакет. Муттаки ошондой эле Франциянын тышкы иштер министри менен ишембе күнү болчу кездешүүсүнө да барган эмес. Парижде июнь айында да Ауганстанга байланыштуу эл аралык конференция өтүп, анын катышуучулары Ауганстанды реконструкциялоо үчүн 20 миллиард доллардан ашуун жардам беребиз деп убада беришкен.
Парижде өткөн жыйын тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Үналыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Москва алдындагы Химки шаарчасында 13 декабрда жаңы оппозициялык тилектештик кыймылдын уюштуруу курултайы өттү. Форумга Орусиялык 42 аймактардан делегаттар катышкан. Тилектештик кыймылына Бириккен жарандар фронту, мурдагы Солчулдар күчтөрү союзунун жана Яблоко партиясынын өкүлдөрү, ошондой эле Орусиялык элдик демократиялык союздун кайсы бир мүчөлөрү киришкен. Кепкездеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Жаңы уюшулган оппозициялык кыймыл курултайы Виктор Цойдун ушул өзгөрүш талап кылабыз деген ырын тилектештикке кимин кылып аларын айтышкан. Орусиялык жаңы уюм поляктар профсоюз кыймылы ойлоп тапкан тилектештик сыңары бийлик менен бетме-бет олтуруп күрөш жүргүзүүнү максат кылып коёрун белгилеген. Тилектештиктин учурунда кызуу колго алуучу маселеси ишсиз калып аткан жумушчуларга колдоо көргөзүү болорун Борис Немцов айтат.
На оппозицию начинают обращать внимание, когда выясняется, что власть коррумпирована, бестолку.
Бийликтин парахор былыгы көп, колунда ишин аткара албашын көргөндө демейди, калк оппозицияга көңүл бурат. Азыр Орусияда дал ошондой көз ачылуу бары жокту түшүнө билүү кези келди дейт. Жаңы кыймыл жетекчилеринин бири Гарри Каспаров болсо, тилектештик өлкөдө саясий атаандаштыкты калыбына келтирүү дымагын колдогон жааттын баары менен союздаш боло алат деп айткан. 12 декабрда баш мыйзам күнүн белгилөө үстүндө өлкөнүн жетекчиси Медведев эл алдында сөз сүйлөп атканда ал жыйынга катышып отурган биз кыймылынын мүчөсү Роман Доброхотов ордунан тура калып, адам жана атуулдар укугун бузган силер деп бийликти айыптай кыйкырып калган. Ошондо ал жерде кайтарыкта тургандар уланды кармап залдан алып чыгып баратканда Дмитрий Медведев:
Кренно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право.
Ачыгын айтканда, ар бир адамдын жеке көз карашын билдириш үчүн баш мыйзам кабыл алынган. Булда өз алдынча көз караш, аны сыйлоого уруксат бар деп уланды кое бергиле деген. Доброхотовту милиция кызматкерлери залдан чыгарып ийишкен. Айертеси ал иштеп аткан Москва сүйлөтүн алгысы аны кызматтан бошотуп салган. Химки шаарчадагы курултайга кайра келсек, ал ачылар алдында кремлдик жаштар ичине аксак кой солонгон бир автобусту айдатып келип, делегаттар алдына түшүртүшкөн. Каспаров рус айты жазганга караганда аксак койлордун жонуна тилектештик деген жазуулар жазылганын жана арасында өлүп калгандары да бар экендиги белгиленет. Жекшемби күнү 14 декабрда Владивосток шаарында машине унаа айдаачылар жол тосуусу болуп, ага 2000 машине айдагандар катышкан. Москва менен Санкт-Петербургда макул эместер маршыда бул күнү уруксатсыз көчөгө чыгуу аракетин жасашты. Москва ички иштер министрлигинин башкармасы жасаган билдирүү боюнча маршка чыккандар арасынан 90 киши кармалган. Арасында башка Орусия кыймылынын лидери Лимонов, биз кыймылынын лидери Доброхотов жана бир нече журналисттер да бар. Кызык жери, биз кыймылы Путиндин ордуна Пушкин аталышта акция жүргүзгөн. Ошондой эле бул акцияларга азырынча тилектештик кыймылынын катыштыгы жок экени да дайым болот. Муса Мураталиев, Москва каласы.
таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Балкан аймагында согуш эвак бүтсө дагы улуттар арасындагы өз ара ишенбөөчүлүктүн түпөйүл сезимдери сакталып кала берүүдө. Натыйжада мектептерде ар улуттун балдары ар башкача билим алып, бири бирин билбей тааныбай бой жетишүүдө. Ушул жааттагы босниялык журналист Ненат Пейчтин комментарийин сунуш этебиз. Пейч учурда Эркин Европа азаттык күн алгысынын директорунун орун басары болуп иштейт. Комментарийди ООО Жаңыл Жусупжан даярдады. Анда айтылган пикирлер Пейчтики жана сөзсүз эле азаттыктын пикирин чагылдырбайт.
Prije nekoliko dana moja šestogodišnja kćerka koja ide u prašku međunarodnu školu.
Жакында мен Прагадагы эларалык мектепте 6 жаштагы кызым менен болдум. Ал айрыкча эле мектептин ашканасын көргөзгүсү келип туруп алды. Тамагы өзгөчө даамдуу болгондуктан эмес, ашкананын шыбы бүт мектепте окуган балдардын улуттук байрактары менен кооздолгондугун көрсөткүсү келген экен. Санасам 58 байрак илинип туруптур. Ал эми менин мекеним Босния-Герцеговинада мектептер таптакыр бөлөк. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Босниядагы миссиясы 230 мектепте изилдөө жүргүзүп, кооптуу абалды аныктаптыр. Өз улутундагылар окуган мектепке барыш үчүн көп балдар улам көп убакытты жолдо өткөрө башташкан. Республика Сырбсканын билим берүү министри Антон Касипович азаттыкка терең тынчсыздануу билдирип, ар кыл улуттагы балдардын ата-энелери арасында ишеним жок экендигин белгиледи. Согуштан кийин 13 жылдан кийин Босниянын билим берүүсүндө 7 бөлөк система, ар биринин өзүнчө программасы, өзүнчө окуу китептери бар. Мусулман балдар 7000 мусулман өлтүрүлгөн Сребреницаны геноцид деп окушат, ал эми серб балдарга муну трагедиялуу окуя деп үйрөтүшөт. Балдардын бир бөлүгүнө сепаратисттик мүдөөлөр көз карансыздык укугунун мыйзамдуу көрүнүшү деп окутушса, калгандар муну өлкөнү бөлүп жарган чыккынчылык деп билишет. Мындай билим берүү системасы албетте элдешип ынтымакташууга огожо боло албайт. Ал тескерисинче тирешке жана шектенүүчүлүккө жем таштайт. Хельсинки комитетинин Баня Лукадагы кеңсеси Босниялык жаштардын арасында ашкере улутчулдук күчөп жаткандыгын эскерткен. Бул маселени эч ким ачык талкуулагысы келбейт, бирок үйдө жана мектепте себилген жек көрүүчүлүк менен улутчулдуктун үрөөнү бизди дагы бири-бирибизден ажыратып, ажырымды дагы тереңдетеринде шек жок, дейт кеңсенин директору Бранко Тодорович. Бүгүн Боснияда экстремизм сейрек эмес, кадыресе көрүнүш болуп калды. Бул жаңы жаңжалдарга алып келеби деп корком, деп белгилейт ал. Боснияны ушул ажырым деген сөз баарынан мыкты мүнөздөйт деп айта ар эле. Боснияда бир дүйнө коллеж жөндөнгөн өзгөчөлүү мектептер бар, бирок алар өтө эле аз. Босниялык балдардын көбү өз улутунун гана өзгөчөлүктөрүн билип, калган эки улутка терең ишенбөөчүлүк менен карашат. Алар бой жеткенде бири да бирдиктүү өлкөнү башкара албайбы деп
корком.
Мисалы, мына бул бала 5 жаштагы чыт курсак, хорваттар, босниялыктар, сербтер тууралуу билесиңби деген суроого жок деп жооп берди. Ал эми сен өзүң ким экениң билесиңби десек, мен баламын, дейт. Бул бала келерки жылы 1-чи класстын босогосун
аттайт. Идучей године он креће у школу.
Босниялык журналист Ненат Пейчтин комментарийин ООО Жаңыл Жусупжан даярдады. Урматтуу кугармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги жана Түркмөнстандагы парламенттик шайлоо эл аралык басма сөз каражаттарындагы кеңири талкууга алынууда. Анда сөз Түркиядагы кабарчы Саким Өзгөндө.
Кыргызстанда Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн бийлик тарабынан токтотулуусу батыштык басма сөздөрдү да кайдыгер калтырган жок. Бул тууралуу жазган International Herald Tribune гезити эл аралык радио берүүлөрүнүн токтотулушунун өлкөдө улам чабалдап бараткан экономика, асмандап бараткан баалар жана Борбор Азиянын бул чакан өлкөсүндө электр энергетикасынын таңсыктыгынын өнөкөткө айланган бир учурга туш келүүсү кишини ойлондурбай койбой турганына көңүл бурат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция Азаттык жана BBC радио берүүлөрүн мамлекеттик толкундардан уктуруу боюнча түзүлгөн узак мөөнөттүү келишимдерден баш тартуу тууралуу бийликтин акыркы чечимдерине кабатырлануусун билдиргенин окурмандары менен тең бөлүшкөн International Herald Tribune гезити президент Курманбек Бакиев бийликке келген 2005 жылдан бери карай өлкөдө оппозицияга жана карансыз медиага каршы кысымчылык кыйла күчөгөн жөндөгү бейөкмөт уюшмалардын ырастоолоруна шилтеме берет. Кээ бирлери айыпты жолдордун сапатсыздыгына, кээ бирлери болсо айдоочуларга коет. Бирок Кыргызстанда өрүш алууда болгон жол кырсыктарынын артында жаткан башкы себеп коррупцияга белчесинен беленген милиция экенине ишенген кыргыздардын саны улам өсүп баратат. Мындай деген пикир Евразия ВИИ ватандашындагы интернет баракчасында чыккан бир макалада билдирилген.
Түркиядан аким өзгөн кабарлады. Программа Узлантау соктуруну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздү мындан аркы бөлүгүндө. Өлкөдөгү саясий, социалдык жана диний кырдаал бетме-бет талкуусунда Нарын районунун борборунан 143 чакырым алыста жайгашкан жер көчкү айылынан репортаж, тарых барактары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатсам.
Бүгүн Бишкекте элдик революциялык кыймылдын жыйыны болот. Анда 12 декабрда кыймылдын кеңсесин тартип коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынуусу талкууланат. Бул жумада Кыргызстан укук коргоочуларынын жыйыны болот. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши 16 декабрда жыйынга чогулуп, анда адам укуктарын сактоонун акыркы кезде начарлашы, сөз, шайлоо, эркин жыйналуу укуктарынын бузулушу талкууланат. Бүгүн Ишенбай Кадырбековдун соту уланат. Кадырбековдун адвокаты Кубан Калыковдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда сот жараянда күбөлөрдү суроо улантылат. Өкмөттө электрондук өкмөт түзүү маселеси каралат. Премьер-министрдин басма сөз катчысы Айбек Султангазиевдин азаттыкка маалымдоосуна караганда бүгүн түштөн кийин маалыматтык коммуникациялык технологиялар боюнча кеңештин жыйыны болуп, анда электрондук өкмөт түзүү маселеси талкууланат. Кыргызстан ажылары ушул жумада мекенине келе баштайт. Ажылардын алгачкы бөлүгү 16 декабрда Кыргызстанга кайтып келет. Андан кийин калгандары келе баштайт. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Быйылкы жылы ажылга Кыргызстандан 4,5 миңден ашуун киши барган. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинин жыйыны болот. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин жыйынында жарандык кодекске өзгөртүү жана кошумча киргизүү, мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамдар каралат. Эл аралык кабарлардан 14 декабрда АКШ президенти Иракта күтүүсүз сапар менен болду. Багдадта АКШ президенти менен Ирактын өкмөт башчысы Нур аль-Малики 2011 жылга Америка аскерлерин Ирактан чыгарууну караштырган коопсуздук келишими кол коюшту. Эл аралык конференцияда Ооганстан боюнча көбүрөөк кызматташуу зарылдыгы белгиленди. Жекшемби күнү Парижде болгон жыйында Ооганстанда туруктуулук орно боюнча региондо тынчтык болушу кыйын экендиги белгиленип, баңгизатташуу жана террорчулукка каршы күрөштө тыгыз кызматташуу зарылдыгы аталды. Түркмөнстанда жекшемби күнү парламенттик шайлоо өттү. Шайлоого болжол менен 94% добуш берүүчү катышты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Мурат Карыев билдирди. Жекшемби күнү Москвада нааразылык акциясын өткөрүүгө аракеттенген 100 ашуун демонстрант камакка алынды. Кабарларга караганда болжол менен 90 жакын адам Москванын борборунда макул эместер маршын өткөрүүгө аракет жасаган учурда камакка алынган. Бул акыркы кабарлардын кыскача мазмуну болду. Зейнеп, кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 15 декабрда Кыргызстандын кээ бир өрөөндөрүндө жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын жергесинде 0,5 дараже суук, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 1,6, Чүй аймагында 2,7, Баткен жергесинде 3,8, Жалал Абад Ош облустарында 4,9 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат. Мезгил мезгили менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4,9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4,6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек азаттыктын бетме-бет талкуусунда. Талдоочулар барган сайын Кыргызстанда абал курчуп баратканын, элдин жашоо турмушун начарлап баратканын айтышууда. Революциялык кыймылдын мүчөлөрүнүн, аларга удаа диний багытты көздөгөндөрдүн жыйындары өтүдү. Азаттыктын бул жолку бетме-бет талкуусунун катышуучулары парламенттин депутаты, Ак жол партиясынын мүчөсү Ибрагим Жунусов менен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу пикирлерин ортого салышты. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барды.
Кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз. Мына жакында ушу 20 декабрда революциялык кыймыл өзүнүн чоң жыйынын өткөрүүгө камданууда. Ага чейин элдик курултай өттү, диний кыймылдар да жанданып атат. Кыргызстандагы азыркы саясий жагдайды кандай деп баалайт элеңиздер да? Акылбек мырза, сиз сөздү баштасаңыз.
Саясий кырдаал мурунку убактыларга караганда тынчып эле барат окшойт. Менин оюмча анткени эми ал жанагы сиз айткан кыймылдар түзүлүп атат, бирок ошол кыймылдардын көп түзүлгөнү өзү эле бул жерде Бул бир тараптуу ой жок экенин көрсөтүп жатып деп ойлойм. Анткени кыймыл түзүп жаткан кишилердин ою бир, максаты бир болсо, мурунтан эле чогулуп бир максатты сөз болмок.
Ибрагим мырза, сиздин оюңузча мына ушундай түзүлүп аткан кыймылдардын натыйжасы болушу мүмкүнбү? Бийлик алар менен эсептеши, алардын талабынын баарын болбосо дагы айрымдарын аткарышы мүмкүнбү?
Азыркы оппозициялык күчтөрдүн бир болуп айткандыгын натыйжасында эч кандай бир өзгөрүү болот дегенге түк ишенбеймин да. Оппозициянын койгон талаптарын бийлик аткарабы, аткарбайбы, бул экинчи маселе. Бирок кандай деңгээлде?
Акылбек мырза, элдик курултайдан кийин оппозициян ажырап кетти. Анын себебин билесиз. Мына ушул жерден курултайдын жыйынтыгы боюнча пикир келишпестиктер болду. Сиздин оюңузча кырмаарчылыктын чыгышына эмне себеп болду? Бул оппозициянын ичере ынтымагынын жоктугу же болбосо саясий жана демди мактанылан болуп атабы?
Ошол жана айтып аткан оппозиция же болбосо азыркы жүрүп аткан кыймылдарды түзүп аткан кишилердин көбү, жарымынан көбү эле кечээки күнү, мисалы бир жыл мурунбу, жарым жыл мурунбу, эки жыл мурун болобу, ошолордун эле көз карашы башка эле, ойлору башка болчу. Жумушта жок калгандар анан башкача сүйлөгөн, бул оппозиция деп ойлошот окшойт көп. Менин түшүнүгүм боюнча азыркы тапта элдин өзүнүн көйгөй маселесин өзү чечпесе, оппозиция деп айтылып аткан адамдарды эчитип кетүү күчү жокко деп турам да.
Ибрагим мырза, эл менен бийликтин, эл менен оппозициянын байланышы канчалык деңгээлде? Мына ушул оппозиция коюп аткан маселелер элдин арасынан колдоо табышы мүмкүн? Кийинки кездер диний багыттагы кыймылдар жанданып атат да, мунун таасири канчалык болушу мүмкүн эл арасында?
Диндин колдонуп, дин аркылуу аракет кылгандары өтө туура эмес. Эч качан динди бул жерге аралаштырбаш керек. Азыр дагы оппозиция ал жагын издеди, бул жагын издеди, эч нерсе таппай калып жаңылык издеп, былтыр болсо мирный передача власть болот деп чыгышты, анан кийин күз келгенде көрөсүңөр деди, анан кайра жаз келгенде көрөсүңөр деди. Ошентип ошентип эч нерсесин таппай калып, анан акыры бир баягы исламды аралаштырганга, динди аралаштырганга аракет жасай башташты. Мен ойлойм, бул эл жактан туура эмес кабыл алынат.
Акылбек мырза, оппозициялык бийликке каршы жасалып аткан иштерден бийлик өзүнөн бир сабак алып, ошол протесттик маанай дейбизби жана каршылык маанай, ошону менен эсептешиши мүмкүнбү?
Азыр бийлик оппозициянын кыймылына маан деле бербей калды окшойт. Биздин мамлекетте ушундай система кирип калды, что коркутуп үркүтүп, ошол эле эки тарапта жүргөн кишилердин өзү чара коркуу сезими көбүрөөк пайда болуп, ичиндеги ойлорун ачык айта албай, кыймыл аракеттен деле ачык жасай албай эле эрмек катары болуп калды да. Бийлик тарабы элди алаксытып атат, оппозиция тарап элди үндөгө аракет кылып атат, бирок андан эч кандай жынчык чыкпайт го деп ойлойм.
Ибрагим мырза, каршылык маанайдын күчөшүнө көбүнесе мына энергетикалык кризис, ага кошумча мына экономикалык кризис дагы өзүнүн таасирин тийгизгени турат. Энергетикалык кризис азыркы ошо бийликтин калк алдындагы кадырын төмөн түшүрүшү мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда энергетикалык кризис бир топ бүгүнкү бийликке бир немесин алып келип атат да. Оппозиция болсо ошондой нерселерди издейт да, кайсы жерден кармап алсак экен деп. Баягы элдердин кыйналганынан дагы бир нерсе түзүп алып туруп, ошону дагы саясатка аралаштырып, ошол жерден чукуп чыкканга аракет кылышат да. Оппозициянын чырагына май тамат да. Качан ушундай нерселер болуп турса, мамлекетте тынчылык эмес, элдерди кыйналуу, ушундай ыкмаларды пайдаланат да. Эми энергия кризиси чындыгында бүгүнкү күндө бизде олчоюп эле көрүнүп турат. Эртең 16-декабрь күнү ушул жөнүндө абдан чоң сөз болот парламентте, өкмөттүк саат өтөт. Бирок азыркы күндө буудан чыгып кетүү жолдору бар, бирок ал жолдорду буга чейинки министрге биз Балкыбековго айткан жерибиз бар эле. Эртең ошол нерсени дагы көтөрөбүз. Баягы Казакстандан биз азыр кайрадан сатып алабыз деп атпайбызбы? Ошондо баасын карапайым элге эмес, бизнесмен, чоң чоң фирмалардын ээлери сатып ала турган кылып туруп өзгөртсөк, кудай буйруса бул дагы быйыл өзүнүн ордуна калып калат деп ойлойм. Ал эми оппозиция болсо ошол нерселерди чукуп, ошол нерселерди эрди көрсөтүп, мына мындай кылып атат деп айтканга маш да булар. А бирок элдерди жамынып кайрадан эле бийликти көздөп аткан адамдар да. Эмне үчүн азыр булар бирге албай атат? Бирге албай атканын себеби булардын баардыгынын максаты бирөө, бийликти алуу. Болгондо дагы отургандардын ону болсо тогузу президент болом дегендер.
Акылбек мырза, мына ушу энергетикалык кризис, экономикалык кризис бийликтин калк алдындагы кадырын төмөн түшүрүп, оппозициянын активдешине көмөк тийгизеби?
Менин оюм боюнча биздин жалпы кыргыз элдин өзүнүн менталитети болуш керек. Эгемендүү алгандан бери эле талап кылып же болбосо шарт кылып бизди өзүбүздү өзүбүз бакканга турулап койгон да. Өзүн өзү багуу, өзүн өзүн аракет кылуу эптеп ошо үй бүлөсүн багуу менен гана алектенип калып, жалпы мамлекетке кызык болбой калган. Негизги бийликте турган адамдар гана чечип калган дагы, жалпы элге маани берилбей калган деп ойлойм да. Ошол себептен могул азыркы кыймыл аракеттер ошого гана ылаштырылышы мүмкүн.
İbrahim Mirzam şu keyinki kesterdeki Shaylo institutunun qoğumduk qadır barkının tüşüp ketişi, biylikten qalğanında jiyintiqa çıqıp kelyatqanı köp aytılıwatat. Adam hukuku jönünde buzulıwatqandığı jönünde köp aytılıwatat. Bul dağı xalqtığın oppozisiyanın qarşılıq maanayın küçötüşü mümkün bü?
Daima tura emes nerselerden kelip çıqqan nerselerden barınıp kelip Shaylo'ğa taqıp qoyuşat da. Shaylo çındığında murda bağı elderdi aqça menen satıp aluu, aqçan bol bolsa eç qaçan ötpey turgan gündör bolup, oşul nerse kelip çıqqanda былтыркы декабрь айында болгон шайлоодо бул жерде бир топ партийный список болгондуктан бир топ таза өттү. Эми азыр айтышып атпайбы, шайлоо туура эмес өтүп калган, бул партия легитимсиз парламент болуп калды, бул партия өздөрү мындай кылып келип алды дешип айтылып атат дагы. Ошол эле учурда социал демократ партиясынын бизде отурган фракциясы бул легитимсиз парламент деп айтып берип атат да. Бизде эгерде ушул парламент легитимсиз болсо, ал фракция эмне үчүн ал жерде отурат өздөрү? Мен ойлойм, азыркы күндө барган сайын шайлоо бир топ тазарат.
Акылбек Мырза мына ушу шайлоо жөнүндө мына Ибрагим Мырза айтып атат, шайлоо улам улам тазарып баратат. Сиздин пикириңиз кандай?
Биз кандай шайлоо системасы азыр тазарган жок, тазарганга шарт да жок болуп калды. Азыркы айтылган сөздүн бирине кошулат элем, бул адамдын абийине жараша болот. Канчалык ал таза, канчалык ошо өзүн өзү барктайт, канчалык өзүн өзү сыйлайт. Бул жерден шайлоо системасын тилекке каршы деңгээлин жогорулаткан ордуна кичине төмөндөтүп жибердик. Эмне себептен? Негизги себеп бул мыйзамдын арасында карамашылыктан келип чыккан нерсе эле. Мыйзамдын өзүн тууралсак, чыр чатактын башы азыраак болмок. Бирок ошол мыйзамдардын ичиндеги көп карамашылыктан себебинен жана чыр чатактын көбү ушундан чыкты. Экинчи себеби бул жерден шайлоо көбүнчө жанагындай каражатка жараша болуп калган. Тилекке каршы биздин эгемендүүлүктү башталгандан бери ошол каражатка байланышкан себеп азыркыга чейин колдонулуп келатат. Бул бийлик күч колдонуунун арты менен гана аткарылып келатат. Аны жогорку кеңештин шайлоолору көрсөттү, жергиликтүү кеңештин шайлоолору көрсөттү.
Эми жыйынтыктоочу суроодо Ибрагим Мырза мына өткөндө элдик курултайда жанагы Кыргызстандын саясий системасын өзгөртүү концепциясы сунуш кылынды.
Раматылык Рыспайгайдын бир сөзү бар: чындыкты айтсаң денсаулукка пайда дейт да. Негизи ишти караш керек. Эң оңой нерсе бул оппозиция болуш да. Биз азыр мына отурабыз, Ак жол, социал демократ, коммунисттер отурабыз үч фракция. Берки эки фракциянын өкүлдөрү каалаган сөздү айтып коюп, бирок анын жыйынтыгына жооп беришпейт да. Ак жол жооп берет. И жооп бериш керек. Себеби биз ал жерде жетектөөчү партия болуп отурабыз. Ошондуктан оппозиция болгондон оңой нерсе жок да. Каалаган сөзүн айта берет, каалаган нерсени сүйлөй берет. Биз сүйлөгөн сөзүбүзгө, айткан сөзүбүзгө, жасаган ишибизге, биз көрсөткөн өкмөт үчүн деле керек болсо биз жооп беришибиз керек.
Акылбек Мырза, сиздин кабарыңыз болуш керек концепциядагы сунуш боюнча. Сиздин пикириңиз кандай? Ошону менен сөзүбүздү жыйынтыктасак.
Партия деген бул саясат. Боекчу, өтүкчү, ырчы, саясатчы дегенде эле мен түшүнүгүм боюнча саясатчы деген бул өзү профессионал болуш керек негизи да. Бизде туруктуу партия түзүлөт деген оюм жок, ишенбейм дагы. Эмне себептен? Мен өзүм партияга эч качан мүчө болгон эмесмин, саясатчы болоюн деген оюм да жок. Саясатчылар мен түшүнүгүм боюнча Кыргызстан жалпы элинин 10% деп коелучу, 10% саясатчы болсо керек. Ошол эле азыркы партиялардагы мүчөлөрүнүн ар биринен мындай иликтеп көрсөңүз, ошол саясатчылар ар бири жок эле дегенде 3-4 партиянын мүчөсү болгон элдер. Бул өзү туруксуздуктун белгиси деп ойлойм да. Ошондой эле саясатчылар ошондой болуп кетип атат. Тилекке каршы саясатчы деген мындай жүрөгүнө кармаган бир саясатын аягына чейин жеткириш керек. Ошо менен төрөлүш керек, ошо менен ооруш керек, ошо менен жүрүш керек, ошо менен ошон үчүн жанын бериш керек. Мисалы коммунисттер деп коелучу, союз убагындагы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу бир партия түзүлөт деп менин көзүм жетпейт. Анткени эртең кыйынчылык экономикалык себеп болобу же саясатчылардын ушундай түшүндүрүү артында элдердин көз карашы өзгөрөбү? Бүгүнкү күндө биздин шартта туруктуу партия ушул өмүр бою бизге сиңген же болбосо бизди алып кете турган партия түзүлө элек жана шарттар жок деп ойлойм. Жана сиз айткан пайыздын 50% болобу, 100% болобу, 20% болобу, ошол себептен бул эч кандай биздин коомдун түзүлүшүнө эч кандай таасирин бере албайт деп ойлойм. Кагаз баарын көтөрө берет. 30 деп жазсак дагы, 50 деп жазсак дагы, 100% деп жазсак дагы биздин шартты азыркы шарт түзүлүп атканда бир киши чечип кое берет. Бир киши чечип койчу шартка келип калдык. Ошол себептен партиянын артынан жамынып алып анан пайызды ар өзгөртсөк, бери өзгөртсөк же азайтып койсок, көбөйтүп калсак коомдун түзүлүшү өзгөрөт дегенге мен ишенбейм.
Азыр эле Акылбек бир сөз айтты, өтүкчү болобу, ырчы болобу деген сөздөрдө кээ бир адамдардын да ушундай ою бар да. Парламент болгондон кийин закон чыгаруучу орган болгондон кийин бул жерде юристтер отуруш керек деген түшүнүк бар да. Бул туура эмес. Юристтер отургудай ал жер генеральный прокуратура эмес да. же алар Верховный суд же судьялар эмес да. Бул жерде ар бир өзүнүн профилдик комитеттери бар. А кээ бир спортсмендерибиз бар, врачтар бар. Ар ким өзүнүн тармагын жакшы биле турган болсо, ошондо бизде биз жакшы нерсе болот. Анан жалаң юристтерди алып келип атасың, бул камагандан башка, өкүм чыгаргандан башка эч нерсени билбей турган болсо, алар эмнеге чейин алып барат? Өтүкчү болобу, ашпозчу болобу? Профессионал болуш керек.
Акылбек мырза, кыскача.
Кыскача айтып коеюнчу, мен жана түшүндүрөйүн деген себеби мындай болду да. Эми чындап келгенде азыр мынакей мыйзам чогулуп аткандан кийин бир азыр биздин мыйзам сан жагына кетип баратканда өкүнүчтүү да. Эми чындап келсе бир 10-15 мыйзам чогултуп бир мыйзамды койсо болот атына кайгылуу эле. Адамдын жана көп мыйзам болгондон чалынган ошондон да. Бир мыйзамды оңдоп атканда ар жактан төрт мыйзам алып калып атат. Ошон үчүн мындай профессионал болсун деген себеп жакшынакай түбүн мейли ырчы болобу, мейли бүтүкчү болобу, бирок баягы көзү жеткен киши чогултуп келип бир кыска мыйзам жазып койсо, Кыргызстанга бир кичинекей кыска мыйзам болсо иштегенге, жашаганга да жеңил болот. Бизде канча миң мыйзам бар, анын баары кагаз жүзүндө калып атат деген эле түшүнүк болчу.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал тууралуу кеп кылдык. Талкуубузга парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү профессор Ибрагим Жунусов, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сарыев мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таң Азаттыкта Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн элдик революциялык кыймылдын жыйыны болот. Анда 12 декабрда кыймылдын кеңсесин тартип коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынуусу талкууланат. Бул тууралуу элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Кыргызстандык ажылар ушул аптада келе баштайт. Ажылардын алгачкы бөлүгү 16 декабрда мекенине кайтып келет. Андан кийин калгандары келе баштайт. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Эл аралык окуялардан АКШнын президенти Джордж Буш күтүүсү сапар менен Иракка келди. Жекшемби күнү Буш Ирактын президенти Джалал Талабани менен жолугушуп, АКШнын Ирактагы аскердик өнөктүгү татаал, бирок коопсуздук жаатында зарыл чечим болгонун белгиледи. Британия Пакистанга терроризм менен күрөшүү үчүн 9 миллион доллар жардам бөлөт. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун Исламабадта президент Асиф Али Зардари менен жолугушуудан кийин билдирди. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.chekit азаттык чекит kg интернет дарек менен тааныша аласыздар. Сиз Азаттык үналысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түз ободо маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Казыркы маектешибиз Кыргызстандын эл артисткасы Токтоол сыйлыгынын лауреаты Саламат Садыкова болмокчу. Саламат айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз мына ноябрь айында Испаниядагы эл аралык фестивалга катышып келген элеңиз, ал жерден сиздин өнөрүңүзгө кыргыздын элдик ырларына кандай баа беришти?
Рахмат. Албетте, Европага мен биринчи жолу ушундай кадамым түшүп, биринчи жолу ырчы катары сольный концерт берүү мага бир чети сыймык болсо, бир чети чоң толкундануу менен болду. Чын айтсам, мен өзүм күткөндөгүдөн жогору, мындай абдан жылуу, жакшы кабыл алышты, кызыгуу өтө жогорку деңгээлде болду.
Ошол жерден сизди бир англис тилин үйрөнүү боюнча бир маселе козголгон экен. Англис тилин азыр үйрөнүп жатасызбы?
Ооба, ошо келгенден бери дагы бошобой, бирок пландарым да бар. Мен андан кийин дагы Москвага барып жеке концерт берип келдим. Ошол бирок Европага сапарымдан кийин айтышты, ошол англис тилдүү өлкөлөргө көбүрөөк барасыз деп, анан үйрөнүш керек болуп жатат. Ооба.
Ал эми Москвадагы ошол Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында концертке чакырууну маданият же маалымат министрлиги уюштурдубу же алардын өздөрүнүн чакыруусу менен бардыңызбы?
Жок, жок. Мен бул быйылкы Европага болгон сапарым дагы, Москвага барып келген жеке концертим дагы экөө тең. Бул эл аралык сайттардан менин атымды дүйнө ушул тааныгандыктын натыйжасында барып келдим.
Мына ушул дагы алдыдагы Москвага барам деп атасыз, ошол кандай өңүттө болмокчу концертиңиз?
Бул дагы ошо Москва тарапта ошондой жакында, мына 22-23-төрүндө бир чоң эки концерт өтөт экен. Ошол концертке мен катышуум күтүлүп жатат да, буюрса.
Сиз ал жактарга барганда жанакындай оркестрдин коштоосунда фонограмманын коштоо ордоп атасызбы же комус менен мындай жандуу?
Жок, жок. жалан комуз менен кыргыздын таза элдик классикалык ырлары менен катышып жатам.
Репертуарыңыздарда кайсы ырлар бар?
Репертуарымда кадимки эле биздин элдик классикага айланган Бектем Регенчиевдин Алымканы, Атайдын Эсиндеси, Мусобаетовдун Арпанын Ала Тоосуна деген сыяктуу кыргыздын таза ырлары бар. Жумамедин Шерәлиевдин чыгармаларынан ырдайм.
Мына ошол чет мамлекеттерге, мына эсиңген борбору, то есть Орусиянын борбору Москвага барып атканда, сизге маданият министрлигинен кандайдыр колдоо болуп атабы?
Жок. Жок, маданият министрлиги тарабынан мына 2 жылдан ашып кетти. Таптакыр билбейм мен жок кишинин катарында тийилип калганмын. Такыр агиши мени унуткан. Билбейм эмне жамандык кылганымды.
Сиз мына 2 жылдан бери филармонияда кызматтан кеткениңизге 2 жылдай болуп калды окшойт мен билгенден.
Ооба.
Ал эми ушу кыргыздын эл артисткасы ушу жумушу жок кандай жан багып атат бүгүнкү күндө?
Эми кудай бар окшойт, эми төбөдө карап турган кудай бар окшойт. Бир гана сырттан ушундай чакыруулар менен ушу жанымды багып атам. Албетте үйдө иштеген ишим дагы үйдө болуп атат. Эч кимге азырынча мен кереги жок кишидей болуп туруп атам.
Кыскача алдыдагы пландарыңыз?
Алдыда пландарым буйруса жакшы, кудай буйруса. Эми бул чыгармачылык деген өнөр адамы жакшы экен. Буга чейин мен атымды тургузуп койгонум рас болгон экен. Бул Европа тияк батыш мен жөнүндө азыр билип кызыктар, кам көрүп атат. Көптөгөн чет элдик сапарларым бар, буйруса угасыздар алдыда.
Рахмат маегиңизге. Бүгүнкү таңкы эфирде бизден кыргыз эл артисткасы Саламат Садыкова болду. Саламат айым, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Рахмат, өзүңүздөргө дагы ийгилик болсун.
Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам, Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Бул таң казаттык берүүбүздү улантабыз. Кадырман угармандар, эми облустан келген кабарга орун берсек, Нарын районунун борборунан 143 чакырым алыста жайгашкан жер көчкү айылынын тарыхында алгачкы жолу бала бакча ачылып, ишке берилди. Ошону менен катар береги айылда медициналык имарат салынып, калгасын ачты. Бирок айылдын бир катар тургундары медициналык тейлөөнүн сапатына ыраазы эмес. Жергиликтүү кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген алыскы айылда болуп, ийгилик мүчүлөштүктөрүнө орток болду, бирге угалы.
Бак тарак түгүл, бийигирээк куурай өспөгөн жер көчкү айылында эле эмес, бүтүндөй кара кужур өрөөндө баштатан бала бакча болгон эмес экен.
Бул убакка чейин бала бакча деген такыр болгон эмес, союздун убагында дагы. Кара кужур өрөөнү боюнча бала бакча биринчи ачылып атат.
Дейт, айылдагы Ак Ниет бала бакчасын 308 миң сомдук долбоор аркылуу жүзөгө ашырган айыл тургуну Алымбек Байгазиев. Бала бакчаны колдогон жамааттардын деңгээлинде Кенже Курактагы балдарды өнүктүрүү долбоорунун Нарын облусундагы координатору Чолпонбек Тилембаев ушуну менен облус алкагында 47-чи бала бакча калыбына келтирилип жана жаңы ачылгандыгын белгилейт.
Быйылкы жылы эле 71 долбоор айлык демилгелер фонду тарабынан кабыл алынган. Жалпы суммасы 17 миллион сомдун тегерегинде. Бүгүнкү күндө 47-чи ушу 4 жылдын ичинде 47-чи бала бакча, жамааттык бала бакчаны ачылуусун алыскы кара кужур жергесинде жасап келдик.
Ал эми айылда 17 жылдан бери фельдшер болуп эмгектенген Бактыгүл Садыкова үйүнүн бөлмөсүндө иштеп келген.
Мурун фап жок болчу, үйдүн эле бир башы болчу, ошол жерде эмгектенип келе жаткам. Мына жер титирөө болуп, ошонун себебинен бизге ушундай финский дом келип түшкөн, ошону элдер чечип, фап кылып салып берели дешти.
Бактыгүл Садыкованын маалыматында жаңы үй бүлөлүк борбору үчүн долбоор 180 миң сом колдоо көрсөткөн. Бирок элди медициналык тейлөөдө эки башка пикир пайда болду. Жана Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Данияр Жумаевке суроо берилди.
Райондук врач аксакалга. Бул бизде аймактык больницанын бар да, э?
Бар.
Жер макулду. Ушуга машинелер келсиңер да, э?
Ооба.
Ушуга май бересиңерби?
Күнүгө жүрүп турган майын бере албайбыз биз. Лаколдун гана ошол жердеги чөйрөнүн гана кишилердин санына гана акча бөлүнөт мамлекеттен. Анан ошол эле кел көмүрүнө да кетет, светине да кетет, булардын зарплатасына да кетет.
Айылдык ардагер Аскар Калыкбековдун айтымында айыл эли ылай суу ичишет.
Ого, суу түтүк. Ушул жагына бир аракет кылсаңар деп суранабыз да ушул зарыл нерсе экен.
Кара кужур айыл өкмөт жетекчиси Эрмек Жукенов таза суу көйгөйү тууралуу
таза суу программасына кирип атабыз. Ошо кезде таза суу программасына кирсек, азырда дагы 5% дегени бар. 5% чогултсак жизин чогултуп коёбуз. Анан былтыр жер титирөгөндө пайдаланып калып 5% жок бекер деп сүйлөшүп келгенбиз былтыр. Анан эми жылы барып документин жазып оформить эте баштаганда былтыр кысын унутуп алып 5% доолай баштаса анда силердин жардамыңар обязательно керек.
Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта, түрмөгүздө тарыхта орун алган урунттуу окуялар менен кабарчыбыз Муратбек Кожобеков тааныштырат.
Кыргыздын таасирдүү бийлери менен казак султандары эки эл ортосунда кагылыштарды токтотуу максатында 1786-жылы сүйлөшүү өткөрүшкөн. Натыйжасында алар тынчтык келишимге кол коюшуп, эки элдин чегин аныктаган чек ара маселеси такталган. Анын натыйжасында эки калк ортосунда жаңдалдар базасында бир топ жылга көчмөн талаада бейпилдик орногон. Ошол эле учурда кыргыздарга каршы Син империясынын кысымы күчөп, кыргыздардын улук бийи Атакэ Баатыр 1789-жылы жардам сурап казак султандарына кайрылган. Аймактагы саясий кырдаалдан кабардар болгон полковник Биантам ушул жылдын 15 декабрында князь Потемкин Таврическийге Син кысымы туурасында маалымат жолдогон. Казактар кыргыздарга жардам көрсөтүү даяр экенин билдирип, макулдугун беришкен.
Россия империясы Кыргызстан аймагын өздөштүрүп, колониялык саясатын тереңдетүү максатында адегенде кыргыздардын тарыхын изилдеп, алар жөнүндө маалымат топтоого киришкен. Бубенов 1826 жылкы экспедициясын Кыргызстанга жөнөтөр алдында Кашкардагы кырдаал өзгөрүп, Жахангир Кожо мындагы бийликти кайралыш үчүн жан үрөп аракет көрө баштаган. Кашкардагы кырдаалдын өзгөрүшүнө кабатырланган орус бийлиги аймактагы абалды иликтеш үчүн атайын экспедиция камдоого киришкен. Империянын тыш иштер министрлигинин жооптуу кызматкери Неселорд 1826 жылдын 15 декабрында бул максатка Кашкарга болбосо аны менен чектеш аймакка ишенимдүү адамды жиберүү керектигин белгилеген.
Орус бийлигине каршы көтөрүлгөн казак ханы Кененсары туруктуу орун алган жеринен көчүп 1846-жылы казак колу кыргыздарга каптап кирген. Кененсары ханын сары изине чөп сала кууган Эсаул Нюхалов 1846-жылдын 15 декабрында Кененсарынын абалы туурасында рапорт берген. Анын айтымында Кененсарыга улуу жүз казактарын Чымыр, Жаңырс, Сары Үйсүн сыяктуу уруулар кошулуп, ал 20,000 түтүндүк олуттук ол топтоого жетишкен. Кененсарынын саясий таасири Ташкенттен Чууга чейин тарап, ал Ак Көлөң жергесинде ордосун орноткон. Казак колу кыргыздарга кызым көрсөтүү, Ысык Көлгө чейинки аймакты ээлеп алган. Мындагы кыргыздар болсо Кара тоого жер которуп, өз уруулаштарына кошулушкан. Тарых барактарына сирип салган Муратбек Кожобеков.
Таңк Азаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Керемет өкөк түрмөгүнөн сиздер жаңырган аптанын маданий иш чараларынан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Декабрда Бишкекте жылдын мыкты дуэти аталган Назми менен Сапардын жеке концерти өтөт. Бул кечи менен катар эле 18 декабрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда жылдын мыкты өнөрпоздорун аныктаган концерт өтөт. Анда ырчыларга бир катар номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылат. Манас кинотеатрында Жаныш Кулмамбетовдун чыгармасынын негизинде тартылган Кандуу сүйүү тасмасы сунушталууда. Чыгарманын авторунун айтуусунда бул эмгек алгач театрда коюлган.
Эми бул жерде проблемасы баягы Жаңыл мырзанын синдрому деп айтабыз. Эми Жаңыл мырзанын синдрому деген нерсе ал дүйнөлүк мисалы адабиятта же болбосо дүйнөлүк маданиятта маселен айталык медианын синдрому же болбосо Соломиянын синдрому деп айтыла бере турган нерселерде же мына сүйүү үчүн өч алган адамдар деп айтсак болот да.
17 декабрда Улуттук опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү хормейстер Такен Сатиевди эскерүү кечеси өтөт. Ал эми 21 декабрда Хачатуряндын Спартак балети коюлат. 17 декабрда Орус драма театрында эл жазуучусу драматург Мар Байдиевдин чыгармасына коюлган окуя спектакли тартууланат. Автордун айтуусунда
бул бир топ сахналарда Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда эми мына орусча биринчи жолу коюлуп атат биздин театрда орусчасы. Чыгармада жаштардын азыркы тагдыры ушуна болуп аткан жагдай азыркы заманга бул 25 жыл мурда жазылган бирок азыркы заманга абдан жакын экен да проблемасы.
Бул спектакль менен катар Орус драма театрынын артисттери Гогольдун үйлөнүү аттуу комедиясын тартуулашат. Ал эми 21 декабрда театрда Бони М тобунун кечеси өтөт. Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган Тоолор кулаганда аттуу көргөзмө өтүүдө. Ага өлкөнүн бардык аймактарынын сүрөтчүлөрү жана казак кыл калем чеберлери катышып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолуп, живопись, графика, скульптура жанрында жараткан эмгектерин коюшкан. Улуттук музейде Ала тоодон ааламга үн салган Айтматов аттуу китеп көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмө 6 бөлүктөн туруп анда Залкар жазуучунун эмгектери, котормолору, жакындарынын, замандаштарынын эскерүүлөрү камтылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган аптада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдап ооба алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, биз 15 декабрь дүйшөмбүгүнкү таң казаттыктын алгачкы бир саатын ушуну менен аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Аманбек Дилденбай, Айданбек Акмат уулу, Прагадан Амирбек Азам уулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз менен болуңуз, биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.